La inimă. Pentru noi, femeile.
V-a regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători. Ne bucurăm iarăși pe Unda Inimii. Suntem împreună cu Luminița Ciuciumiș, pe care mulți dintre voi ați ascultat-o și data trecută. Ne-a povestit despre câteva secvențe sau o parte din viața ei. Însă, înainte de a continua, să spunem un bun venit și de această dată împreună cu noi.
Mulțumesc, bine v-am regăsit!
Luminița ne-a povestit că părinții ei, chiar dacă nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, erau comuniști, ortodoxi, comuniști, cum se putea practica orice religie în acea vreme, au pus în copii valori adevărate, bune și i-au învățat să trăiască frumos. Timpul a trecut și Luminița, având un dar frumos de la Dumnezeu, acela de a cânta, a vrut să devină o profesionistă în muzică, să fie cântăreață și a lucrat și la teatru, apoi din lipsă de bani ca să se întrețină, a lucrat la un restaurant unde a început să alunece pe topoganul anturajului, anturaj care știți cum e la restaurant, așa cum era, cu tot felul de lucruri neplăcute. Acolo l-a întâlnit pe soțul ei, actualul ei soț, atunci era prieten, a început să lipsească de acasă, s-a mutat la el și au început o viață de care chiar lor nu le plăcea, pentru că nu era o viață liniștită, plină de zbucium, de certuri, de diferite lucruri. Au apelat și la vrăjitorie, s-au dus la o vrăjitoare să le ghicească în palmă. Și de aici lucrurile s-au schimbat oarecum. Soțul ei l-a întâlnit pe un fost prieten care l-a cunoscut pe Dumnezeu și au apărut primele semne mari de întrebări. Soțul ei s-a schimbat, însă haideți să ascultăm pe Luminița, ne va povesti despre tot ce s-a întâmplat frumos mai departe în viața lor.
Mi-aduc aminte că atunci când Gabi s-a întors în camera de hotel unde stăteam împreună, după întâlnirea cu acest prieten, primul lucru pe care mi l-a spus era entuziasmat maxim. Luminița, există Dumnezeu! Și eu, what? Nu știam ce să zic, deci chiar nu înțelegeam. I-am zis, da, cred că da, există, dar am spus-o într-o formă în care, na, am auzit de Dumnezeu, da? Există, dacă zici tu, cam așa. Dar el a fost atât de pasionat. Deci ce s-a întâmplat în discuția pe care a avut-o cu prietenul lui, confirmările care i le-au dat despre existența lui Dumnezeu, care probabil Gabi le avea dinainte, dar nu avea siguranța că le are și băiatul acesta le-a confirmat într-un anumit fel, atât de pasional a venit și a vorbit de Dumnezeu, că noi trebuie să ne schimbăm viața, că noi nu suntem ok, că noi nu avem o relație cu Dumnezeu, noi trebuie să ne întoarcem cu inima spre Dumnezeu. Și mie mi se părea ciudat, pentru că eu știam pe prietenul meu, un om destul de neechilibrat, adică în sensul că nu știam la ce să mă aștept de la el și lucrurile astea mi se păreau mai ciudate venind de la el. Am zis, mă, nu e ceva cu tine, ce s-a întâmplat ceva cu tine, cineva te-a vrăjit. Nu așa, dar am acceptat tot ce spunea, pentru că atunci când Dumnezeu lucrează, chiar dacă mi se părea ciudat, Dumnezeu în același timp, când el vorbea, îmi pregătea mie inima. Eu am acceptat absolut totul. Nici nu mi-a venit să cred, de-abia după aceea am înțeles cât de ușor l-am primit eu pe Dumnezeu. Eram pregătită să primesc pe Dumnezeu în viața mea. Și același lucru se întâmpla și cu el. El se întâlnea cu prietenul, venea la mine, îmi povestea, a început să citească Noul Testament. Gabi a fost transformat 100%. Deci era un alt om. Și atunci eu mă gândeam, mă, dacă până acum nu am vrut sau nu eram sigură că aș vrea să am o relație cu omul ăsta permanentă, adică pentru viitor, că el ar putea fi soțul meu, schimbarea care s-a produs în el mă uimește. Deci aș vrea să fiu partenera lui de viață în modul ăsta în care se schimbase. Și am fost uimiți. Dumnezeu a început să ne uimească, am experimentat prima rugăciune. Plecasem de acasă de un an de zile, nu-mi văzusem părinții de un an de zile, chiar dacă locuiam într-un orășel micuț, micuț. Mangalia este un orășel foarte micuț. Știu că mi-era așa de dor de tatăl meu, încât mă duceam, îl pândeam când se ducea la pescuit pe dig și mă ascundeam după stânci, numai ca să-i aud glasul și să-l văd de la depărtare, pentru că mi-era foarte, foarte dor de el.
Ce te reținea să nu-ți vezi părinții care te-au iubit atât de mult, te-au învățat să trăiești frumos? De ce nu ai vrut să te întâlnești cu ei? De ce ai fugit? Ți-era teama, aveai sentimentul vinovăției?
Mi-era foarte frică, în sensul că ei au avut o pretenție morală de la noi și eu am plecat de acasă. Deci eu am plecat de acasă să stau cu un băiat, da? Și pentru ei, mă gândeam că dacă mă întorc acasă, și aceeași întrebare mi-a pus-o și tatăl meu după un an de zile, când m-am reîntors, aceeași întrebare, ce te-a reținut să mă suni sau să vii acasă? Am experimentat prima mea rugăciune, ne-am pus pe genunchi pentru că am vrut să ne căsătorim în momentul în care noi am aflat că viața noastră nu este ok și că Dumnezeu consideră lucrul acesta un păcat esențial să fim împreună înainte de a oficializa relația noastră. Și nu aveam buletinul și era acasă și la părinți și atunci a trebuit să fac un efort. Pentru că Dumnezeu face lucrurile în ordine și face echilibru și aduce lucrurile în ordinea Lui. Normal că nu puteam să mă căsătoresc fără să mă împac cu părinții mei. Și atunci am sunat acasă și a răspuns tatăl meu, dar înainte ne-am rugat, ne-am pus pe genunchi și...
Și cum vă rugați voi doi, așa, neștiutori? Ce cuvinte foloseați atunci? Cum vă rugați? Ca doi copii? Sau aveați cumva rugăciuni scrise? Sau...
Nu, deci am fost învățați să ne rugăm ce simțim și la nevoie. Deci am experimentat prima mea rugăciune știind că mă voi confrunta cu un tată poate furios, care nu a înțeles de ce eu am plecat de acasă, poate o să aibă niște reacții mai puțin controlate și mai mult de frică, dar... Vis-a-vis de rugăciune, am spus exact nevoia de care aveam eu nevoie. Doamne, te rog frumos să îi potolești inima tatălui meu, să-l faci să accepte pe Gabi ca viitor soț al meu și să ne îmbrățișeze și să-l iubească pe Gabi. Știu că mi-am adus, chiar am specificat în rugăciunea mea simplă, foarte simplă, Doamne, te rog să-l faci pe tatăl meu să-l accepte și să-l iubească pe Gabi. Ne-am ridicat de pe genunchi, a fost o rugăciune simplă, chiar înainte de a ne duce. Când am dat telefon, i-am spus, tati, mi-a fost foarte dor de tine și el a zis, de ce n-ai venit? A fost foarte emoționant. Tata ne-a primit, ne-a îmbrățișat, avea el un loc al lui, un loc special. Pe toți pe care iubea, îi punea în patul lui, în sensul că îi punea să stea în patul lui, în camera, dormitorul era camera de zi și îi punea în vârful patului, cum ar fi. Și de obicei când noi vorbeam, noi stăteam în pat lângă tati și era locul intim, locul în care noi aveam discuții și când am venit, l-a luat pe Gabi și l-a pus exact în capul patului, în vârful patului, ca dovadă că tatăl meu deja l-a acceptat. Și am fost foarte încântată de reacția lui. A fost exact răspunsul la rugăciune. A fost răspunsul la rugăciune și am zis, Doamne, Tu chiar existi? Tu ești un Dumnezeu mare? Și chiar dacă eu sunt mică în credință, Tu răspunzi la cele mai mici nevoi ale noastre.
Da, într-adevăr, este foarte interesant cum Dumnezeu ți-a răspuns și tu ai înțeles în acel moment că pentru tine a fost un secret. Felul în care îl va primi tatăl tău pe Gabi a fost o confirmare a faptului că este acceptat. Înainte de a povesti mai departe despre felul în care au decurs lucrurile, s-au schimbat viețile voastre, aș vrea să revenim la acea problemă a vrăjitoriei. Ai spus că înainte de a se întâlni Gabi, soțul tău sau prietenul tău de atunci, cu acel coleg întors la Domnul, a spus la ghicit, să vă știți și voi viitorul. Ce ați gândit voi despre faptul că femeia aceea v-a spus lucruri adevărate din viața voastră? Cum ați gândit acest lucru? Ce știu despre ghicitorie? Pentru că mulți oameni o iau ca un lucru dumnezeiesc, vai, să știe din trecutul meu, sau cum ați gândit sau cum ați perceput toată lucrarea asta? Nu v-a fost și teamă cumva?
Pentru noi atunci chiar nu am gândit nimic vis-a-vis de asta, pentru că noi nu eram axați nici pe religie, nici pe altceva, nu știam nimic. Și am luat lucrul ăsta ca un lucru care se întâmplă în viață și care este... Toată lumea făcea asta. Deci toată lumea făcea. Persoana respectivă nu era o vrăjitoare de asta cu globul în față sau era o femeie simplă care făcea, practica lucrul ăsta. Era o femeie normală și care își ducea o viață normală și pentru noi părea normal atunci. După ce ne-am întors la Dumnezeu, nu a mai părut normală deja, pentru că vedeam pe ce căi lucrează ea. Dar atunci, în momentul respectiv, am considerat că face parte din viață, e un act din viață, că te duci la cineva ca să afli despre viitorul tău sau, culmea, că ce s-a întâmplat acolo s-a axat mai mult pe trecutul, ceea ce i-a dat lui Gabi o confirmare că ar fi adevărat și a fost faptul că i-a vorbit despre trecut, că i-a vorbit despre cum este el, cum era el atunci. Dar bineînțeles că diavolul ghicește, sau normal, el te-a condus, el a făcut până atunci firul vieții tale și încerca să-l facă și de atunci încolo.
El știa trecutul, de fapt.
Bineînțeles, pentru că diavolul spune exact ce s-a întâmplat, ce este, ce a fost.
Despre viitor v-a zis ceva?
Da, a spus ceva despre viitor și tot cu referire la relația noastră. Și noi urmam, deci am observat că noi făceam exact ce a spus. Parcă am fi mers pe un fir. Și asta pentru că, practic, parcă eram vrăjiți. Înțelegeți? Parcă eram vrăjiți și mergeam exact cum eram călăuziți și lucrurile nu erau deloc bune. Eu personal nu mi-am pus și nu am pus accent în momentul în care l-am cunoscut pe Dumnezeu. Am știut că lucrul a fost un lucru, de fapt așa Dumnezeu ne-a descoperit că există o altă lume și că există diavol și o împărăție a întunericului și că oamenii pot fi influențați și afectați, viața lor poate fi afectată de ei și nu că poate, este sigur dacă nu ai un domn și un mântuitor. Și prin felul ăsta am înțeles și cât de mare este Dumnezeu și că noi trebuie să ne decidem cui să slujim în viața noastră.
Revenim acum la întâlnirea cu tatăl. Am vrut să fac această paranteză că, de fapt, așa se întâmplă. Foarte multă lume este inocentă. Nu știe cât de grav este să mergi și să practici vrăjitoria sau să te duci la vrăjitor și cât de mult urăște Dumnezeu lucrurile acestea și cât sunt de malefice pentru noi, fiindcă diavolul îți ghicește, îți face ceva, îți vindecă, poate citeam undeva că îți vindecă vaca, dar îți ia și copilul și calul și cățelul și mai știu, are prețurile lui care trebuie plătite. Așa, Deci v-ați dat seama că vrăjitoria este din partea diavolului. Punem punct acestui aspect pentru că așa este și cine are de înțeles să înțeleagă, dacă există cineva care se confruntă cu întrebări, în această privință să știe clar, vrăjitoriile sunt din partea diavolului și nu aduc niciun bine. Pentru vrăjitorii se plătesc prețuri foarte mari. Și niciodată diavolul nu ne vrea binele. Dumnezeu ne vrea binele. Așa, revenim la întâlnirea cu tata și l-a pus pe Gabi în capul patului și ți-a dat seama că mare Dumnezeu și că deja a intrat în grația părinților tăi.
Întâlnirea a fost una care m-a dus poate în același punct, adică am înțeles că dragostea tatălui meu nu s-a oprit niciodată în timp de un an de zile. Eu așa aveam impresia că dragostea tatălui meu a încetat în momentul în care eu nu am ieșit de sub autoritatea lui. Chiar dacă aveam o vârstă, totuși aveam un respect deosebit pentru părinții noștri și pentru pretențiile care ei le aveau de la noi în funcție de cum ne-au crescut. Pentru mine, că am plecat de acasă, a fost un lucru care m-a tulburat din cauza că l-am supărat pe tata. Pentru că așa am fost crescuți. Și am înțeles că firul a fost relipit, cum ar fi, renodat. Firul relației mele cu familia mea a fost renodat în momentul respectiv. Bineînțeles că nu i-am spus tatălui meu și nici măcar mamei mele atunci că noi, de fapt, ne căsătorim că vrem să-L urmăm pe Dumnezeu, pentru că decizia asta era cu adevărat. Mi-era încă teamă să exprim noua mea pasiune, care era din ce în ce mai mare, și nu am spus tatălui meu, dar m-am bucurat pentru relația renodată. M-am bucurat pentru că ei nu ne mai priveau de departe și am fost aproape din nou cu părinții mei. Și chiar relația cât a trăit tatăl meu și pentru că a trecut la Domnul, chiar a fost o relație foarte bună vis-a-vis de noi și de Gabi. Deci chiar tatăl meu s-a întors la Dumnezeu pe patul de moarte înainte de a intra în comă și de a muri prin Gabi la Dumnezeu.
Deci Gabi a avut un impact mare, soțul tău, și în viața ta și în viața tatălui tău. Dar cum s-a terminat acea întâlnire? Până urmă le-a spus părinților ce gânduri aveți să vă căsătoriți, să vă întoarceți la Domnul?
Da, le-am spus că de căsătorie, că ăsta era și scopul vizitei, ca să-mi iau actele pentru căsătorie, și așa nu le-am spus că vrem să ne întoarcem la Dumnezeu. Și atât, doar atât s-a terminat acea întâlnire, dar viața noastră, deci ne-am căsătorit, s-a întâmplat că ne-am căsătorit pe 29 februarie 1992 și noi sărbătorim anul celebrăm căsătoria o dată la 4 ani, pe 29 februarie. Până și în lucrul ăsta eu văd frumusețea lui Dumnezeu. Noi suntem speciali și că Dumnezeu ne-a dat ceva și mai special. Na, sărbătorim la 4 ani odată. Transformarea noastră de-abia de atunci începea. Da, a spus un lucru adevărat. Gabi a fost oarecum focul care a aprins celelalte focuri. Pasiunea lui, felul cum l-a primit pe Dumnezeu, transformarea lui a fost atât de molipsitoare, în primul rând pentru mine, deci eu am fost prima. Eram acolo în restaurant cu colegii mei cu care cântam în echipa respectivă, în trupa respectivă. Noi ne duceam cu Noul Testament jos la program, încă nu plecasem de acolo și ne duceam acolo și cu Noul Testament și vorbeam de Dumnezeu. Deja viața noastră se schimbase, ceilalți aveau au vinul pe masă, noi aveam apa sau așa, dar noi nu plecam de acolo, eram acolo, vorbeam de Dumnezeu, ei ne spuneau cam înnebunit, dar noi organizam seri de film, vedeam filmul Iisus cu ei, deci a început să... Gabi a avut un impact asupra celorlalți, în primul rând al familiei lui, mergeam acasă la părinții lui. Tatălui era foarte bolnav, avea cancer și era pe moarte și mama lui, deci absolut a început molipseala, deci a început molima, cum ar fi. Mama lui a zis, foarte bine, foarte bine că l-ai primit pe Dumnezeu și eu vreau să vin cu tine. Și sora lui, care era colegă cu noi în breaslă, adică la restaurant, era dansatoare de oriental, deci noi am plecat trei persoane din restaurant, din același program, și colegii noștri ne-au făcut nebuni și toți vorbeau urât despre noi. Vai, nu vă duceți acolo la pocăiți. Noi nici nu știam de pocăiți. Nu ni s-a spus să ne pocăim. Noi ne-a spus să ne întoarcem cu inima spre Dumnezeu, să avem o relație cu Dumnezeu. Nu ni s-a spus. Nu vă duceți la pocăiți că acolo se stinge lumina. Și noi, care fusesem acolo într-o biserică, și am spus, da, normal se stinge lumina. Deci noi eram naivi, foarte naivi. Și am spus, normal că se stinge lumina, se stinge lumina când plecăm. Doar nu o să o lase oamenii aprinsă. Și, în fine, noi nu simțeam răutățile, pentru că deja trăiam într-o altă lume. Intrasem într-o altă lume și a fost nevoie să decidem că noi nu mai putem sta în anturajul respectiv.
Când intri în dumnezeire, se întâmplă asemenea lui Ștefan. Nu simțea răutățile pietrelor sau durerea sprimea pietrelor care cădeau pe el. El îl vedea pe Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu. Nu avea nicio problemă cu ce se întâmpla vis-a-vis de trupul lui. Așa se întâmplă. E atât de frumos cum povestești despre soțul tău, ce foc ardea în el. Iată, ne despărțim din nou, Luminița, pentru că timpul ne stă iarăși împotrivă și vrem să cunoaștem mai departe felul în care Dumnezeu a lucrat în viața voastră. Aș vrea să vedem și noi acest foc care s-a prins în inimile voastre, ce a declanșat mai departe. Pentru că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, nu poți să stai nepăsător, așa cum a stat Gabi. Și a avut impact asupra tuturor din jur, încât lumea v-a considerat nebuni, așa ne consideră lumea. Nebun pentru Hristos. Eu cred că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, vrei și mai mult să faci și tu ceva pentru el și cred că v-ați implicat în lucrarea lui, nu numai cu cântatul sau în mod deosebit cu cântatul, în ce fel. Vom discuta despre aceste lucruri la întâlnirea următoare. Ne despărțim acum de Luminița Ciuciumiș, invitata noastră, scumpă și dragă, privighetoarea care ne încântă inimile cu cântecele ei, cântece compuse de ea, cântece care le interpretează compuse de alții, nu contează, bine că laudă pe Domnul și că Domnul are un cântăreț în plus pe acest pământ care se va alipi de cei din ceruri. Sunt Lidia Iliesi, realizatoare acestei emisiuni și până la o nouă întâlnire, din toată inima spun, fiți binecuvântați de Domnul nostru. La revedere!
La revedere!
De la inimă la inimă! Pentru noi, femeile!